Φέτος, παιδιά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μελέτη στην πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Είχαμε μελετήσει λίγα κεφάλαια μέχρι να κλείσει ο χρόνος μας από τις παροιμίες του Σολομώντος, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλος το μεγάλο το βιβλίο εκείνο και θέλει πολλά χρόνια να το μελετήσει κανείς, θα το βλέπουμε κατά καιρούς, όταν έχουμε περισσεύματα χρόνων. Αλλά έτσι πιστεύω ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτήν την καθολική επιστολή Ιωάννου, που είναι επιστολή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά γραμμένη προς το τέλος της ζωής του και από τα τελευταία έργα της Καινής Διαθήκης. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο μαθητής ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Χριστό, όχι επειδή ο Χριστός είχε ιδιαίτερες αγάπες με κάποιον, αλλά γιατί αυτός αγαπούσε τον Χριστό πάρα πολύ και παρέμεινε αφιερωμένος στον Θεό, στον Χριστό, και έτσι είχε και υπό την προστασία του και την Παναγία. Ήταν βέβαια και συγγενής του Χριστού. Ήταν πρώτος εξάδελφος του Χριστού. Όχι πρώτος εξάδελφος. Δηλαδή η γιαγιά του Χριστού και η γιαγιά του Ιωάννου Θεολόγου ήταν αδερφές. Τι είναι άραγε, εξάδελφοι, δεύτεροι. Ναι. Δεν τις ξέρω αυτές τις συγγένειες. Γι' αυτό μπορείτε να φέρνετε και την Καινή σας Διαθήκη, αν θέλετε, για να παρακολουθείτε. Λέγει λοιπόν εδώ στο κείμενο, πρώτο κεφάλαιο και στίχος πρώτος. «Ο ειν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής». Και στα νέα ελληνικά λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι «σας γράφομαι για αυτό που υπήρχε εξ αρχής, για αυτό το οποίο ακούσαμε, για αυτό το οποίο είδαμε με τα μάτια μας, για αυτό το οποίο απολαύσαμε την θέαν, την δόξαν της θέας του, της παρουσίας του, και το ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ο λόγος της ζωής, ο ζωοποιός λόγος». Βλέπετε, στην Εκκλησία δεν μιλούμε για θεωρίες. Και η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι σχέσεις με μια θεωρία, με μια διδασκαλία. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι εάν αγωνιζόμαστε την Χριστό ζωή, γιατί είμαστε οπαδοί αυτής της θεωρίας που έστω μπορεί να θεωρηθεί και καλύτερη. Η Εκκλησία στηρίζεται πάνω στην εμπειρία, την εμπειρία των Αποστόλων καταρχάς, η οποία εμπειρία όμως των Αποστόλων συνεχίζει σε κάθε γενιά. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ότι αυτό το οποίο ακούσαμε, αυτό το οποίο είδαμε, αυτό το οποίο ψηλαφίσαμε, αυτό που ζήσαμε δηλαδή, αυτό μπορεί να το επαναλάβει κάθε Άγιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος ο οποίος είχε την εμπειρία του Θεού στη ζωή του. Δεν είναι κάτι το οποίο το έζησαν οι Απόστολοι, ετέλειωσε και απλώς εμείς πιστεύουμε στην εμπειρία των Αποστόλων, αλλά είναι κάτι το οποίο στην Εκκλησία είναι συνεχώς παρόν. Εάν αυτή η εμπειρία δεν υπάρχει, τότε η πίστη μας είναι ακόμα ελλιπής, είναι ακόμα θεωρητική. Δεν είναι η πίστη της θεωρίας, της πραγματικής, της εμπειρίας της όρασης, της γεύσης, της ακοής, αλλά είναι μια πίστη η οποία στέκει πάνω στην αποδοχή ορισμένων αξιών. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, πιστεύω ότι είπε αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι έκαμε αυτά τα πράγματα, έζησε τον τάδε χρόνο, έκαμε εκείνη, το ένα θαύμα, το άλλο θαύμα. Αυτά είναι πίστης, αλλά είναι εισαγωγική πίστης. Είναι ατελής πίστης. Εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε εκεί, ούτε πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Λαμβάνομαι εκείνη την πίστη βέβαια σαν σκαλοπάτι, πάνω στο οποίο πατούμε για να προχωρήσουμε στα επόμενα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να μείνουμε στο πρώτο σκαλοπάτι. Πρέπει να πάμε στο αμέσως επόμενο. Όπως δεν μπορείς να μείνεις στην πρώτη τάξη του δημοτικού, όσο ωραία και σου φαίνεται, πρέπει να πας και στην επόμενη, και στην επόμενη και στην επόμενη. Έτσι λοιπόν η πίστη πρέπει να προχωρήσει σε εμπειρία του Θεού, για να είναι και για σέναν ο Θεός κάτι το χειροπιαστό, κάτι το πραγματικό, κάτι το οποίο ζεις και δεν είναι κάτι το αφηρημένο και το αόριστο. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν από την αρχή. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος χρησιμοποιεί και στο Ευαγγέλιο του, θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αρχίζει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Και εδώ μιλάει «Ο είναι απαρχής», αυτό το οποίο ήταν εξυπαρχής. Και η Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, αρχίζει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Και όπως ξέρει και ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι εδώ, η λέξη «αρχή» στους Έλληνες δεν σημαίνει απλώς την έναρξη ή την εξουσία, αλλά έχει πάρα πολλές σημασίες, πάρα πολλές σημασίες. Οπότε όταν λέγει αυτό το οποίο ήταν απαρχής, βέβαια το μεταφράζομαι αυτός που υπήρχε εξυπαρχής. Εντάξει, είναι μια μετάφραση για αυτή, αλλά μου φαίνεται αδύνατο αυτό το πράγμα, γιατί αποκλεί ίσως τις άλλες ερμηνείες. Είναι μια πάρα πολύ πολυσήμαντη λέξη και δυνατή λέξη. Ίσως Έλληνες η λέξη αρχή, όπως και η λέξη λόγος. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε και είδαμε με τα μάτια μας και το απολαύσαμε τη θεωρία του και το ψηλαφίσαμε για τον λόγο της ζωής, και στη συνέχεια τι λέγει? Και η ζωή εφανερώθη και οράκαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλωμε ημίν τη ζωή την αιώνιον ή τη σύν προς τον Πατέρα και φανερώθη μην. Αυτή λοιπόν η ζωή εφανερώθηκε και την έχουμε δει και μαρτυρούμε για αυτή τη ζωή και σας την αναγγέλωμε τη ζωή την αιώνιον η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε και αυτό το οποίο ακούσαμε αναγγέλωμε, σας αναγγέλωμε ώστε και εσείς να έχετε κοινωνία μαζί μας, και η κοινωνία δε η μαζί μας, η δική μας, να είναι κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιόν αυτού τον Ιησού Χριστόν. Και αυτά σας τα γράφουμε ώστε η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Αυτό λέγει στα τέσσερα πρώτα πρώτους στίχους η Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Βλέπετε ότι εξ υπαρχής ο Απόστολος Ιωάννης εξηγά και δίδει την μαρτυρία του, ότι αυτά τα οποία θα πει είναι η εμπειρία του, αυτά τα οποία είδε, άκουσε, έζησε, και δεν θα γράψει τίποτα για τον Χριστό, για την ιστορία του Χριστού. Μην νομίζετε ότι θα πει μετά γεγονότα από την ζωή του Χριστού. Δεν τους ενδιέφερε τους Αποστόλους να κάνουν μια ιστορική αφήγηση της ζωής του Χριστού. Δεν έγραψαν ιστορία του Χριστού, αλλά έγραψαν για την ζωή την αιώνιον που δίδει ο Χριστός στους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και οι οποίοι έχουν κοινωνία με τους Αποστόλους, και κοινωνία αυτή είναι κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιόν, με τον Θεό. Και όλα αυτά τα γράφουν οι Απόστολοι και τα διδάσκουν ώστε η χαρά των ανθρώπων να είναι πλήρης, να είναι πεπληρωμένη η χαρά η δική μας. Αυτή λοιπόν η εμπειρία καταγεγραμμένη έχει σκοπό να μας μιλήσει για την αιώνια ζωή. Και το κήρυγμα και ο λόγος της Εκκλησίας είναι λόγος περί της αιωνίου ζωής. Όταν ακούμε αιώνια ζωή, μην νομίσετε ότι η αιώνια ζωή είναι περιφρόνηση της παρούσης ζωής. Ότι θα πάμε, ξέρω εγώ, στην Εκκλησία να μας πού για την αιώνια ζωή, και η αιώνια ζωή τι είναι? Είναι η ζωή που θα είναι μετά το θάνατο. Έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζουμε? Όταν ακούμε αιώνια ζωή, λέμε όταν πεθάνουμε θα πάμε να ζήσουμε την αιώνια ζωή. Τώρα κάτσε να πεθάνεις και να δεις μετά τι θα γίνει και τι αιώνια ζωή και ιστορίες να πούμε. Καλά, τα γεροντάκια μπορεί να την πιστεύουν, αφού είναι και κοντά στην είσοδο στην αιώνια ζωή. Αλλά ένας νέος άνθρωπος τώρα θα ασχολείται με την αιώνια ζωή? Η αιώνια ζωή, παιδιά, τι σημαίνει? Είναι δύο λέξεις, αιώνια και ζωή. Αιώνια γιατί δεν τελειώνει ποτέ. Και ένα πράγμα που δεν τελειώνει ποτέ είναι αθάνατο, νικά τον θάνατο και τη φθορά. Και αμέσως δίδει στον άνθρωπο αυτό που του λείπει. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο θάνατο. Δεν μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος σε πράγματα που φθήρονται. Οτιδήποτε πράγμα είναι περιορισμένο δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι απεριόριστος, αφού είναι εικόνα του Θεού. Είναι πλασμένος από τον Θεό τον ίδιο. Και δεν μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος μέσα σε καλούπια και σε όρια περιορισμένα. Δεν μπορεί να μπει μέσα σε πράγματα που πεθαίνουν. Δεν αποδέχεται τον θάνατο, γιατί δεν είναι πλασμένος για τον θάνατο. Και άρα αναπαύεται ο άνθρωπος, αισθάνεται ολοκληρωμένος μόνο σε ό,τι είναι αιώνιον. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μιλά ο Απόστολος Ιωάννης για την αιώνια και τη ζωή. Και αυτό που είναι αιώνιον δεν είναι θάνατος, δεν είναι αιώνιος θάνατος, δεν είναι αιώνια, ξέρω εγώ, ευτυχία, δεν είναι κάτι άλλον αιώνιο, αλλά είναι ζωή αιώνιος. Και ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του ζωή. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και αυτό το οποίο ψάχνουμε και αυτό που αναζητούμε είναι την πραγματική ζωή, το πραγματικό νόημα της ζωής. Τη ζωή την ίδια. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και αυτός είναι η αιώνιος ζωή. Χωρίς τον Χριστό η ζωή μας είναι κόλασης. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς τον Θεό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει πραγματικά. Μπορεί να ζει βιολογικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι νεκρός. Δεν ζει. Είναι πεθαμένος ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Το ζούμε όλοι μας όταν ζούμε μακράν από τον Θεό ή όταν κάνουμε πράγματα που μας χωρίζουν από τον Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα με χωρίζει από τον Θεό. Και όταν είμαι χωρισμένος από τον Θεό, είμαι μέσα στην κόλαση. Ενώ όταν είμαι μαζί με τον Θεό και στην κόλαση να είμαι, η κόλαση γίνεται παράδεισος. Γιατί τελικά ο Χριστός είναι ο παράδεισος και η απουσία του Χριστού είναι η κόλαση. Όταν ο Θεός είναι απόν, τότε και στον παράδεισο να είσαι γίνεται κόλαση. Και όλα αυτά τα οποία γράφησαν και ελέγχθησαν και μαρτυρήθησαν από τους Αποστόλους, η ίδια η Εκκλησία έχει ένα πραγματικό σκοπό, να μας δώσει την εμπειρία της αιώνιας ζωής, της Βασιλείας του Θεού, που είναι δυνατή πραγματικότητα. Αλλά είναι δυνατή πραγματικότητα σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να ζουν την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται ώστε οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό να το βγάλουν από μέσα τους. Λένε πολλοί άνθρωποι, το τάδε πράγμα είναι αμαρτία, το κάπνισμα πάντερ μου είναι αμαρτία, το άλογο είναι αμαρτία, ξέρω εγώ, το ένα είναι αμαρτία, το άλλο αμαρτία. Μα δεν, ο Θεός δεν έκανε ένα κατάλογο αμαρτιών, είναι, έκανε ένα σύνταγμα νομικών ο Θεός να αποφασίσει τι είναι αμαρτίες. Αμαρτία είναι κάθε πράγμα που μας χωρίζει από τον Θεό. Κάθε πράγμα. Εάν αγαπήσω κάτι παραπάνω από τον Θεό, είναι αμαρτία. Εάν αγαπήσω τον εαυτό μου παραπάνω από τον Θεό, είναι αμαρτία. Εάν αγαπήσω τα λεφτά μου παραπάνω από τον Θεό, είναι αμαρτία. Εάν αγαπήσω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχω και είναι αυτή η αγάπη παραπάνω από την αγάπη του Θεού, ναι, είναι αμαρτία. Γιατί δεσμεύει την καρδιά μου, εχμαλωτίζει την καρδιά μου και τη δένει σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την ύλη, σε αυτή την ιδεολογία, και αυτό με χωρίζει από τον Θεό. Κάθε πράγμα που με χωρίζει από τον Θεό είναι αμαρτία. Και η αμαρτία είναι αυτή που με χωρίζει από την ζωή την αιώνια, από τη βασιλεία του Θεού, από τη σχέση μου με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν η αιώνια ζωή αποτελεί εμπειρία αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται με δύναμη, όση δύναμη διαθέτουν, αλλά με όλη τους την καρδιά, για να ζουν αιώνια με τον Θεό. Και αυτός ο αγώνας, παιδιά, χρειάζεται δυνατή καρδιά. Πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Άμα είσαι δειλός, δεν μπορείς να αγωνίζεσαι. Άμα είσαι φοητσάρης και τρέμεις και φοβάσαι και, ξέρω εγώ, είσαι δειλός άνθρωπος, δύσκολο πράγμα, δεν τα βγάζεις πέρα εύκολα. Λέει ένα Σαββάσο γεροντικό και τον ωραίο λόγο, λέει: «Αβά, πες μου, πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ?» Του λέγει ο Αβάς: «Ή έχεις καρδία, δύνασε σωθήνε». Έχει άνθρωπο που δεν έχει καρδία? Όλοι έχουμε καρδία. Αλλά τι ήθελε να του πει? Αν το λέει η καρδιά σου, αν έχεις δύναμη, αν έχεις απόφαση, θέληση, δεν μπορείς να σωθείς. Θα μου πει κανείς τώρα: «Καλά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, έχω πάθη, φοβερά πάθη, είμαι δεσμευμένος μέσα στα πάθη μου, δεν μπορώ να ελευθερωθώ από τα πάθη μου, είναι δυνατά τα πάθη μέσα μου, μπορώ να σωθώ? Θέλω να σωθώ, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να απελευθερωθώ από αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται με μένα?» Ναι, η αιώνια ζωή και η βασιλεία του Θεού και η εμπειρία του Θεού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δικών μας δυνάμεων. Και ποιων δυνάμεων? Ελάχιστων δυνάμεων που διαθέτουμε, και αν τις διαθέτουμε και εκείνες. Εκείνο που θέλει ο Θεός από μας, παιδιά, είναι τη θέλησή μας. Να θέλω. Να θέλω. Εάν θέλω, θα λάβω από τον Θεό δύναμη. Έτσι, δώσε στον Θεό, λέει, την πρόθεσή σου και θα λάβεις από τον Θεό τη δύναμή του. Εσύ να πεις ότι εγώ θέλω. Θέλω να αγωνιστώ. Θέλω να αγαπήσω τον Θεό. Θέλω να είμαι ενωμένος με τον Θεό αιώνια. Έχει πολλά πράγματα τα οποία όμως με τραβούν πίσω. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό το πράγμα. Δώσε στον Θεό τη θέλησή σου. Και στη συνέχεια την αδυναμία σου και την εχμαλωσία σου και την ταλαιπωρία σου μέσα στα πάθη να την αξιοποιήσεις πνευματικά μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια, ώστε εκείνη η αδυναμία να γίνει δύναμης. Και εξηγούμε. Θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε όπως ένα μωρό το οποίο θέλει να πάει, ας πούμε, σπίτι του, και έχει ένα άλλο μωρό που το κρατάει και δεν το αφήνει να πάει σπίτι του, και βάλει τα δυνατά του το μωρό και φωνάζει: «Μάμα, με αφήνει να έρθω σπίτι μου, τάδε», ας πούμε, και φωνάζει και επικαλείται τη μητέρα του, αισθανόμενος ότι κάποιος τον κρατάει και δεν τον αφήνει να πάει σπίτι. Και βέβαια έρχεται η μάνα, τελευθερώνει το παιδί και το πάει σπίτι της. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Ο Θεός, όταν ο άνθρωπος τον επικαλείται με την θέλησή του, έστω και αν δεν μπορεί ο ίδιος να κάνει κάτι, τότε ο Θεός επεμβαίνει, έρχεται η χάρη του Θεού και δίδει στον άνθρωπο αυτό που ζητά, ως χάρισμα, ως ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό τελικά η σωτηρία μας είναι έργο του Θεού ουσιαστικά και όχι έργο δικό μας. Το δικό μας έργο είναι η θέλησή μας. Γιατί, παιδιά, εύχομαι να μην συμβαίνει βέβαια σε εσάς αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν μαζί μας και τα πάθη μας και μας εχμαλωτίζουν και έχουμε ισχυρά πάθη τα οποία έχουν ισχυρή εχμαλωσία και εξουσία πάνω μας και το πάθος είναι τόσο ισχυρό που το πρώτο πράγμα που αχρηστεύει όταν ενεργεί το πάθος είναι το νου μας. Το πρώτο πράγμα που θα σου αχρηστέψει είναι το νου σου και στη συνέχεια θα πιάσει το τιμόνι, θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνος. Έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, θα μπει μέσα, θα κάτσει στο τιμόνι και θα οδηγήσει το όχημα εκεί που θέλει. Όταν εχμαλωτήσει το νου, το υπόλοιπο άγεται και φέρεται. Το πάθος έχει αυτήν την ιδιότητα, χτυπά κατευθείαν τον νου. Έτσι τον πιάνει τον νου, τον εχμαλωτίζει και μετά σε παίρνει και σε φέρνει όπου θέλει εκείνο. Εσύ μπορεί να λες θεωρίες, να ξέρεις όλες τις θεωρίες ότι δεν πρέπει να κάνεις εκείνο το πράγμα. Ναι, αλλά δεν αρκούν οι θεωρίες εκείνη την ώρα. Το τιμόνι ποιος το κρατά? Αυτός οδηγά το όχημα. Γι' αυτό η παρουσία του Θεού είναι αυτή που έρχεται στον αδύνατον άνθρωπο, σε αυτόν που αισθάνεται την αδυναμία του, αισθάνεται τη δυσκολία που βρίσκεται λόγω των παθών του, εν τούτης όμως παρά τα αυτά επικαλείται τον Θεό, θέλει να ζήσει, θέλει να είναι μαζί με τον Θεό. Το ότι είναι εχμάλωτος το χρησιμοποιεί σαν εφαλτήριο για να βάλει όλη τη δύναμή του να φωνάξει προς τον Θεό να τον ελευθερώσει. Και έτσι όντως επεμβαίνει ο Θεός και δίδει στον άνθρωπο δύναμη μέσα στη μυστηριώδη αυτή πρόνοια της αγάπης του Θεού, χωρίς να καταστρέψει τον άνθρωπο με άλλα πάθη υπερηφανίας κτλ. Εν τούτης όμως τον βοηθά να ελευθερωθεί. Γι' αυτό παιδιά, εάν δεν ζήσουμε αιώνια με τον Θεό, είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι εμείς. Όχι τόσο γιατί δεν εκάμαμε έργα, αλλά γιατί δεν επικαλεστήκαμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Τι έργα μπορεί να κάνει ένας νεκρός άνθρωπος, ένας πεθαμένος? Τι έργα μπορεί να κάνει αφού είναι πεθαμένος? Ένας παράλυτος, ένας πληγωμένος, τι μπορεί να κάνει? Αφού έτσι είμαστε πολλές φορές, είμαστε πνευματικά τραυματισμένοι και μισοπεθαμένοι, αφού η αμαρτία μας έχει εξουδετερώσει τις δυνάμεις μας και μας εχμαλώτησε, δεν μπορούμε να κάνουμε έργα, δυνατά ισχυρά έργα. Μπορούμε όμως να επικαλούμαστε τον Θεό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το αφαιρέσει. Θυμάσαι το Ευαγγέλιο εκείνων των τυφλών άνθρωπων, ο οποίος άκουσε θόρυβο που περνούσε από εκεί, λέει τι συμβαίνει? Του λέει ο Ιησούς, περνά ο Ιησούς από Ναζαρέτ εδώ, περνά από εδώ. Μόλις άκουσε ότι περνά, άρχισε να φωνάζει. Ιησού, η επιστάτα, ελέησον εμάς, βοήθησέ μας. Ο κόσμος του λέει, με φωνάζει ρε παιδί μου, μην κάνεις φασαρία. Τίποτα εκείνος. Όσο που το λέγανε άλλοι, με φωνάζεις, φωνάζει πιο πολλά. Κάμε τόση φασαρία που ανάγκασε τον Θεό, τρόποντινα βέβαια, ο Χριστός τα ήξερε όλα, αλλά τρόποντινα ανάγκασε τον Θεό να σταματήσει και να πει τι θέλεις, τι ζητάς. Του λέει, Κύριε, θέλω να αναβλέψω. Και αμέσως ο Θεός του έδωσε την όρασή του. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζητά τον Θεό. Πρέπει να το ζητά με όλη του την καρδιά, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω του, ανεξάρτητα από τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Μπορεί να έχω αμαρτίες, μπορεί να έχω πάθη, μπορεί να έχω χίλια πράγματα, μπορεί να μην μπορώ να τα κόψω αυτά όλα προς το παρόν γιατί είμαι εχμάλωτος, αλλά όμως κανένας δεν μπορεί να μου κλείσει το στόμα μου, και δεν εννοώ βέβαια το στόμα τούτο, αλλά εσωτερικά κανένας δεν μπορεί να μου πνίξει την καρδιά μου να μη ζητώ τον Θεό. Η εκζήτηση του Θεού είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα να το αισθανθείς, να το βιώσεις ότι έχω ανάγκη από τον Θεό, ζητώ τον Θεό, θέλω τον Θεό. Ξέρετε, τέτοιοι άνθρωποι παιδιά είναι σπάνιοι, δυστυχώς, και ίσως στις μέρες μας να γίνονται και σπανιότεροι ακόμα. αλλά αυτοί είναι αυτοί που πιάνουν πράγματι το Θεό στο χέρι τους. Αυτοί οι οποίοι αναζητούν τον Θεό με δίψα, με πολύ πόθο, και αυτός ο πόθος ελκύει τη χάρη του Θεού, και η χάρη του Θεού εκδιώκει τα πάθη και την αμαρτία, και τότε ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους είναι η πιο ισχυρή πραγματικότητα από όλα. Δεν υπάρχει πλέον για αυτούς τίποτα το μακρινό για τον Θεό. Ο Θεός είναι παρόν για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν γνωρίσατε καμιά φορά τέτοιους ανθρώπους, αλλά άμα γνωρίσετε θα καταλάβετε ότι αυτό που τους διακρίνει δεν είναι ούτε τα θαύματα που κάνουν, ούτε οι προφητείες που λένε, ούτε ξέρω τα σημεία. Αυτά είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Εκείνο που τους διακρίνει είναι αυτός ο πόθος να ζήσουν πραγματικά τον Θεό, να αγαπήσουν τον Θεό. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και ξέρετε, αυτό καμιά φορά έρχεται και αργότερα. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που ήρθε στο μοναστήρι μας να γίνει μοναχός 80 χρόνων. Ήταν έγκαμος, είχε παιδιά, 80 χρόνων άνθρωπος. Του λες, παππούλη, τώρα 80 χρόνων, δεν έμεινε σπίτι σου ευλογημένε, να σε περιποιούνται τα παιδιά σου, να έχεις το δωμάτιο σου με το μαλαχτό σου, το κρεβάτι με τα συντονάκια σου τα περιποιημένα, τα άσπρα, να τρώεις κανένα ξεροκοτόπουλο βραστό με τα μακαρόνια. Ήρθες εδώ, ας πούμε, τι θα φάεις εδώ? Εδώ νηστεία, είναι όσπρια, είναι σκληρά φαγητά. Το κρεβάτι σου, ας πούμε, δεν θα έχει αυτές τις ανέσεις που έχεις εκεί. Ποιος θα σε κοιτάξει, ας πούμε, εδώ? Δεν έχει παρηγοριές ανθρώπινες. Και θυμάμαι που όταν ερχόταν μέσα στις αγρυπνίες και μια φορά του έλεγα, μήπως παππού να πάει να ξεκουραστείς? Τον έβλεπα εκεί ο καημένος που βασανίζεται στην αγρυπνία όλη νύχτα. Πήγαινε, του λέγα, παππού, να πάει να ξεκουραστείς. Όχι, λέει, ήρθαμε να αγωνιστούμε. Και έκανε το χέρι του έτσι, και τη γροθιά του, ας πούμε, καημένος, έσφυγε το χέρι του όλο. Ήρθαμε να αγωνιστούμε, λέει, εδώ. Και το έβλεπε εκεί το καημένο μέσα στο χειμώνα, μέσα στις νύχτες, μέσα στα αυτά. Εντάξει, για μας είμαστε νέοι, τότε δεν μας ενοχλούσε. Αλλά ένα γεροντάκι, ήταν δύσκολο εκεί. Και βέβαια έχει οσιακό θάνατο. Αλλά το έλεγε η καρδιά του. Όμως του ήρθε αυτός ο πόθος, γεννήθηκε μέσα του αυτή η επιθυμία του Θεού στο τέλος της ζωής του. Προηγουμένως δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στη ψυχή μας, στη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Όμως πράγματι αυτοί που κερδίζουν είναι αυτοί που το λέει η καρδιά τους. Αυτοί που είναι μισόβραστοι, χλιαροί, όπως λέγει η γραφή, άμα είσαι χλιαρός, δεν γίνεται. Το χλιαρό, λέει ο Θεός, θα τον εκβάλω. Δεν μπορώ, ας πούμε, έτσι, όπως ένα πράγμα, ένα φαγητό το οποίο δεν είναι τελειωμένο, δεν έχει βράσει καλά, δεν έχει, ξέρω εγώ, μαγειρευτεί καλά. Λοιπόν, και για ποιο λόγο όλα αυτά? Για να είναι η χαρά σας πεπληρωμένη. Όλα αυτά λοιπόν γράφτηκαν για να έχετε κοινωνία με την αιώνια ζωή, με τον Χριστό, για να νικήσετε τον θάνατο, να μην φοβάστε τον θάνατο, για να καταλάβετε ότι αυτό που μας λείπει και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ο ίδιος ο Θεός στη ζωή μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, ο Θεός ξεπερνά τα ανθρώπινα. Αυτό είναι ουσιαστικά που αναζητεί κάθε άνθρωπος, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει, και αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα η χαρά μας να είναι πλήρης. Πλήρης είναι η χαρά η μόνη υπεπληρωμένη. Και η πρώτη λέξη που ο Χριστός είπε μετά την Ανάσταση σου τι ήταν? Χαίρετε. Το λέμε και τώρα, χαίρετε. Χαίρετε σημαίνει να χαίρεστε, να έχετε χαρά μέσα σας. Αυτό είναι, παιδιά, το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο χαράς. Αλλά όχι και εσείς χαράς που λέμε, το οποίο έχω μια χαρά τραλαλά τραλαλά. Έτσι το λέγαμε, είμαστε μικροί. Δεν ξέρω αν το λένε τώρα τα μαράκια μας στο σχολείο. Λοιπόν, δεν είναι εκείνη η χαρά του τραλαλά. Εκείνη η χαρά είναι όσην ώρα διαρκεί το Παναήρι. Είναι η χαρά του πανηγυριού. Τέλειωσε το πανηγύρι, πάει και η χαρά. Η χαρά του Θεού είναι επιπληρωμένη, είναι πλήρης. Δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται, δεν σε κάνει ανόητον, γιατί καμιά φορά η χαρά η ανθρώπινη μας κάνει και λέμε λόγια, ξέρω εγώ, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν και τόση πολύ λογική καμιά φορά. Η χαρά του Θεού είναι εσωτερική χαρά, η οποία βέβαια βγαίνει προς τα έξω αφού είναι βίωμα, αλλά είναι σταθερή. Δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Μπορεί όλα τα εξωτερικά να είναι χάλια, να είναι χάλια, αλλά εσωτερικά να είναι ο άνθρωπος γεμάτος χαρά, γεμάτος χαρά. Και μάλιστα, ξέρετε τι συμβαίνει, όσο πιο πολύ εξωτερικά τα πράγματα είναι άσχημα και ο άνθρωπος αυτός έμαθε την τέχνη της πνευματικής ζωής, τόσο να αυξάνει μέσα του η πραγματική χαρά. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, «Πάσαν χαρά νικήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Να αισθάνεστε πλήρη τη χαρά σας όταν πέσετε σε πολλούς πειρασμούς, σε θλίψεις, σε δυσκολίες. Όχι γιατί είναι μαζοχισμός, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό, αλλά γιατί όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται για τον Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός είναι μέσα του, έντονα. Και όσο ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο, τόσο ο άνθρωπος είναι χαρούμενος. Με ρώτησα σήμερα σε ένα σχολείο που πήγαμε, που πήγα το πρωί, λέει ένα παιδί, «Κύριε, σήμερα μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει Άγιος?» Λέω, «Βέβαια μπορεί να γίνει Άγιος». «Ένας νέος μπορεί να γίνει Άγιος? Είναι εύκολο?» «Ακόμα πιο εύκολο ένας νέος να γίνει Άγιος». Βέβαια δεν με ρώτησε το πώς, έμεινε μέχρι εκεί, φαίνεται μου πίστεψε. Λέει, δουλεύκη μας τούτος. Δεν μου είπε, ή το πίστεψε απόλυτα, μπορεί και αυτό, και δεν ήθελε άλλες εξηγήσεις. Αλλά σήμερα είναι πανεύκολο να γίνεις Άγιος, πανεύκολο. Γιατί έχεις τόσες αντιθέσεις, τόση δυσκολία στη ζωή σου και είναι τόσο εύκολο να γίνεις πραγματικά, όχι Άγιος, μάρτυρας να γίνεις. Έτσι πει ένα παιδί σαν σχολείο και να πει ότι εγώ πιστεύω στο Χριστό και στην Εκκλησία και αγωνίζεται, ξέρω εγώ, να είναι εγκρατής, να είναι προσεκτικός, να έχει αγνότητα, να μην τέλος πάντων ακολουθεί το ρεύμα. Εκείνο όλο το κύμα που να ξεσηκωθεί εναντίον του, και μόνον αυτό, πραγματικά αυτά τα παιδιά τα οποία στέκουν με αυτό το φρόνημα, που τώρα είναι παιδάκια, δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι η χάρη του Θεού που τους κρατά έτσι. Τώρα που είναι παιδάκια δεν το καταλαβαίνουν. Τα περνούν εύκολα, γιατί όταν είναι η χάρη ο άνθρωπος όλα τα ξεπερνά. Αλλά μετά που θα μεγαλώσουν θα καταλάβουν ότι αυτό ήταν μεγάλη χάρις, όχι μικρή χάρις, μεγάλη χάρις, η οποία τους κρατούσε και ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες και όλες τις πολυπλοκότητες των προκλήσεων και των πειρασμών αυρόχης ποσή, σαν να μην τους πιάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και παιδάκια μικρά στο δημοτικό ακόμα, που βλέπεις ότι είναι παιδάκια της Εκκλησίας και πρόθυμα σηκώνουν πάνω τους το σταυρό της Εκκλησίας, το σταυρό του Χριστού. «Εσύ πας Εκκλησία, εσύ κυρωνάς, εσύ παπάδες, ξέρω εγώ, να γίνεις παπάς, να γίνεις παπαθιά, να γίνεις το ένα το άλλο, ή έμπαεις εδώ ή έμπαεις εκεί, ή έγκαμνεις το ένα, έγκαμνεις το άλλο». Και το σηκώνει, το κρατά, το παλεύει, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός που κρατά εκείνον τον μωρό, εκείνον τον άνθρωπο? Αν ο Θεός δεν είναι παρόν και εάν ο Θεός δεν δίνει μέσα στην καρδιά του εκείνου του ανθρώπου τέτοια έντονα βιώματα, πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δυνατά από ό,τι του δίνει ο κόσμος. Γιατί για να αντέξεις εις την πίεση και στην πρόσκληση και στην έλξη της αμαρτίας, πρέπει μέσα σου να έχεις τέτοια βιώματα που να είναι όχι μόνο αντίθετα με τις αμαρτίας, αλλά και ισχυρότερα. Πρέπει να είναι και ισχυρότερα, έτσι λένε και οι νόμοι της φυσικής. Ένα αντικείμενο για να έλκεται σε μια κατεύθυνση, οι δυνάμεις όχι μόνο ίσες και αντίθετες, αλλά αντίθετη και ισχυρότερη. Άμα είναι ισχυρότερη, πάει προς τα εκεί που την παίρνει ισχυρότερη και εξουδετερώνει την άλλη δύναμη που έλκει, ας πούμε, ένα αντικείμενο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έλκεται από την ισχυρά δύναμη του Θεού κατά έναν τρόπο όντως μυστικών, που δεν μπορεί να το καταλάβει καλά-καλά. Δεν μπορεί να το εννοήσει, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Το ερμηνεύει αργότερα. Εάν προχωρήσει την πνευματική ζωή και στραφεί πίσω, θα πει ότι πράγματι αυτό ήταν χάρης. Και έχω γνωρίσει πολλά παιδιά και πολλούς ανθρώπους που εθυμούνται, ας πούμε, την είσοδό τους μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και είδαν πόση χάρη έλαβαν από τον Θεό, αυτήν την δωρεάν χάρη που είναι έτσι ελκυστική, να το πούμε. Όλα αυτά λοιπόν γράφονται για να είναι η χαρά μας πλήρης. Και η χαρά μας είναι ο Θεός, παιδιά. Για μας ο Χριστός είναι η χαρά μας. Δεν είναι άλλα πράγματα. Ο Χριστός είναι η χαρά μας. Όταν Αυτός είναι παρόν, τότε είμαστε χαρούμενοι. Και όταν ο Χριστός είναι απόν, ό,τι και να κάνουμε, όλα είναι μάτια. Λέει κανείς, ποιον θεωρείς ευτυχισμένον άνθρωπο? Κάθε ένας από εμάς σίγουρα έχει μέσα του μια εικόνα. Δηλαδή αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους, πες μου ποιος είναι για σένα ένας άνθρωπος πραγματικά τυχερός, μακάριος, έτσι, πώς να πούμε, πετυχημένος, που αξιοζήλευτος, μπορεί να τον ζηλεύεις ακόμα. Μπορεί κάποιος να πει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο γιος του Ωνάση, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ο Ωνάσης ο ίδιος. Να έχεις πράγματα, να έχεις πλοία, να έχεις αεροπλάνα, να έχεις σπίτια, να έχεις υπηρέτες, να έχεις χίλια πράγματα. Ή ο καθένας αυτό που οραματίζεται και φαντάζεται σαν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να ήμουν κι εγώ σαν αυτό. Όμως όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι έτσι ελκυστικά, ας πούμε, για τον άνθρωπο, έχουν ένα στίγμα. Το στίγμα της φθαρτότητας. Καλά αυτά τα πράγματα, καλά τα χρήματα, καλά τα σπίτια, καλές επιτυχίες, καλά τα μεγάλα και δυνατά μυαλά. Τον θάνατον ποιος τον νικά? Την αιωνιότητα ποιος μπορεί να μας δώσει? Ποιος μπορεί να μου εξασφαλίσει την αιωνιότητά μου και να με γλιτώσει από το φόβο αυτού του θανάτου, που θα έρθει αμήλικτος να εξαφανίσει τα πάντα όσα είναι γύρω μου και κάποια στιγμή και εμένα τον ίδιο? Αυτό μόνο πραγματικά ο Θεός το δίδει στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο ο Χριστός νικά τον θάνατο και δίδει σε εμάς την αιώνια ζωή, που η αιώνια ζωή έχει σαν γνώρισμα την αιώνια χαρά. Αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι χαρούμενος, απόλυτα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Εδώ, παιδιά, να σταματήσω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Τώρα να το φτιάξουμε τούτο να δούμε.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Ήθελα να ρωτήσω βασικά για τον πόθο που είπατε πριν, ότι ο καθένας μας πρέπει να έχει τον πόθο, τη δύναμη να αντισταθεί. Αλλά τούτο να ακούτε λίγο σαν προδιαγραφή. Αν κάποιοι μας δεν το έχουν, είναι διάκριση, ας πούμε, το πράγμα.
Εάν κάποιος δεν το έχει, πρέπει να φροντίσει να το αποκτήσει. Πώς έρχεται ο πόθος σε έναν άνθρωπο? Ξέρετε, αυτό μοιάζει λίγο με την ανορεξία. Όπως κάποιος άνθρωπος που δεν έχει όρεξη, παθαίνει ανορεξία και δεν θέλει να φάει. Του λες, φάγε μου το ένα, δεν το θέλω. Φάει το άλλο, δεν θέλω. Φάει το άλλο, δεν θέλω. Έντροι. Τι γίνεται, τον αφήνουμε εκεί να πεθάνει? Άμα δεν τρώει, πεθάνει κάποια στιγμή. Του λες, κοίταξε, φάε λίγο, ας πούμε. Λίγο, πιες λίγο γάλα, έστω με το ζόρι. Πιέσαι τον αυτό σου να φας λίγο. Δύο κουταλιές φαγητό, να μην πεθάνεις. Πιέσαι τον αυτό σου, χλάπ, να τις καταπιεί να πάνε κάτω. Ύστερα, την επόμενη μέρα να φας τρεις κουταλιές. Την επόμενη τέσσερις. Και όπως λέει και ο λαός, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Κάποιος που θέλει να αποκτήσει τον πόθο του Θεού, πώς τον αποκτά? Με δύο βασικά πράγματα. Με την προσευχή και τη μελέτη. Με το να αρχίσει να προσεύχεται, έστω λίγο. Λίγο. Να πιέσει τον εαυτό του λιγάκι να προσεύχεται, να μιλήσει στον Θεό. Να εκφράσει στον Θεό τον πόθο του αυτό, το ότι θέλω, αλλά δεν θέλω κιόλας. Έτσι, αυτό που είναι. Να πει, Χριστέ μου, ελέησέ με, βοήθησέ με. Θέλω να σε αγαπήσω, βοήθα με να σε αγαπήσω. Βοήθα με να σε γνωρίσω. Έτσι. Και στη συνέχεια να αρχίσει να διαβάζει λίγο. Να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Ιδίως η εποχή μας είναι μια εποχή, ιδιαίτερα εποχή του διαβάσματος. Να αγαπήσει τη μελέτη. Εκεί θα δει μέσα, ας πούμε, πώς αγωνίστηκαν οι άλλοι άνθρωποι, τι έκαναν, πώς αισθάνθηκαν τον Θεό, πώς εβίωσαν τον Θεό. Θα μάθει για τον Θεό. Διότι άμα δεν ξέρει κιόλας, πώς θα αγαπήσει κάτι που του είναι άγνωστο, αφού δεν ξέρει? Πρέπει να μάθει για τον Θεό. Και επειδή αυτά είναι πράγματα, έργα γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού και το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού είναι ζωηφόρον, είναι γεμάτο με το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος έρθει σε επαφή με αυτά τα πράγματα, η ψυχή μας που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εγκέφαλό μας, από μόνη της τρέφεται. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδάκι, δηλαδή μικρό παιδάκι, τώρα ήμουν 14 χρονών, να πούμε. Δεν ήμουν και κανένα παιδάκι μωρό, αλλά τότε υπάρχει ένα πολύ ασχολούμαι με την Εκκλησία ιδιαίτερα. Πήγα εδώ στον Ιωαννίδη, το βιβλιοπωλείο, ότι δεν ξέρω πώς. Αγόραζα βιβλία και διέβαζα. Είχε μια γωνιά εκεί πίσω, ας πούμε, που είχε όλα τα σκεφτικά βιβλία. Πήγα τα, εγώ είχα αγοράσει όλα. Τα διάβαζα, τα έκρυβα ή τα πέτασα για να μην τα βρει η μάνα μου, η οποία έκανε εξονυχιστική έρευνα να μην έβρει ένα βιβλίο θρησκευτικό, γιατί ήταν ένα σκοτωμό στο σπίτι. Οπότε εγώ είχα ένα ποδήλατο, έπιανα το ποδήλατο, αγόραζα βιβλία, πήγαινα στον κήπο, τα διάβαζα και τα φύλαγα ή μέσα στου θάμνου του κήπου ή τα πέτασα όταν τα διάβαζα. Αλλά μια ημέρα, αφού τα είχα διαβάσει όλα, Έμεινε ένα βιβλίο που λεγόταν Ασκητικοί Λόγοι του Αββά Ισαάκ. Λέω, αφού είναι Ασκητικοί Λόγοι του Χριστιανικού και αυτό, το αγόρασα. Φαντάσου τώρα. Δεν καταλάβαινα λέξη τι έλεγε. Λέξη, τίποτα δεν καταλάβαινα. Σας ομολογώ, δεν καταλάβαινα τίποτα απολύτως. Αφού τώρα και δεν καταλαβαίνω, όχι τότε. Δεν καταλάβαινα. Σαν να διάβαζα τουρκικά, αρμένικα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Όμως το διέβασα όλο και μάλιστα με πολύ πόθο. Δεν ξέρω, το διέβασα όλο, δεν κατάλαβα τίποτα και όλος με θουσίασε. Γιατί αυτά τα έργα είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο. Ο νους δεν το καταλαβαίνει, η ψυχή όμως έχει άλλα αισθητήρια. Το καταλαβαίνει η ψυχή και το τρέφεται με αυτό το πράγμα. Κατά ένα μυστικό τρόπο. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπεις και τα νήπια, ας πούμε. Τα νήπια. Γιατί τα παίρνουμε στην Εκκλησία και τον ευχαριστώ. Τα κοινωνούμε, τι ξέρει τον νήπιο. Και όμως το βλέπεις ότι δέχεται τη χάρη. Το βλέπεις τον νήπιο. Το αισθάνεται. Το παίρνει όλο, ας πούμε. Παίρνει όλη τη χάρη πάνω του. Γιατί λειτουργεί η ψυχή του. Και έτσι. Λέω αυτό γιατί μελέτη, ας πούμε, μπορεί να μην καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Δεν πειράζει, διέβασε. και ας μην καταλαβαίνεις. Έχει σημασία. Αυτή η επαφή σου με το πνεύμα με το οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία αυτά, σιγά σιγά την ψυχή μας την ελκύει. Ο Θεός ελκύει την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή μας έχει δικά της αισθητήρια. Το μυαλό μας έχει άλλα, αλλά η ψυχή μας έχει δικά της. Και η ψυχή αναζητά τον Θεό και αναγνωρίζει τον Θεό, η ψυχή μας. Έτσι, το καταλαβαίνει, το δέχεται. Γι' αυτό λοιπόν ο πόθος έρχεται όταν ο άνθρωπος αρχίσει σιγά σιγά να αγωνίζεται στην προσευχή και στη μελέτη. Και βέβαια στη συνέχεια, όταν ανάψει ο ζήλος, κάνει έργα πολλά. Αλλά συνήθως έτσι βοηθά τον εαυτό του να προχωρήσει.
Για την αιώνια ζωή, πότε ξεκινάει η αιώνια ζωή στον άνθρωπο?
Πότε ξεκινάει η αιώνια ζωή? Από τη στιγμή που αρχίζει και η ζωή του.
Δηλαδή ξεκινά από... Και έχω ακόμα μία ερώτηση σχετικά με τους μάρτυρες, σαν τους πρώτους χριστιανούς. Εδώ, όπως μας είπετε, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που υπάρχει διαχρονικά σε όλη την περίοδο, και με το παράδειγμα που μας εφέρεται για τους μαθητές, υπάρχουν πάντα μάρτυρες. Με διαφορετικόν τρόπο.
Κάθε άνθρωπος ο οποίος μαρτυρεί τον Λόγο του Θεού είναι μάρτυρας. Βέβαια, κάθε ένας ο οποίος για την αγάπη του Χριστού δέχεται θλίψη, πειρασμό, δοκιμασία, απόρριψη, ζημιά, συκοφαντία, οτιδήποτε, είναι μάρτυρας βέβαια. Σίγουρα δεν δέχεται θάνατο. Λέω καμιά φορά, λες καλύτερα με σκότωνε παρά να μέτρω με τη γλώσσα του. Έτσι. Ή καλύτερα με σκότωνε παρά να μου δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Καμιά φορά ο θάνατος, ο βιολογικός, είναι λιγότερος από άλλα μαρτύρια που κάνουμε σε άλλους ανθρώπους με τη ζωή μας την απρόσεχτη και με τις ανοησίες μας. Καλά, να σας πω ένα-δυο ανακοινώσεις, παιδιά. Ανακοίνωση, λέει εδώ, της κοινότητας νέων. Αυτή η ανακοίνωση αφορά όσους νέους συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό τετραήμερο της κοινότητας νέων τον Αύγουστο Σαϊτά. Όσοι από εσάς συμμετείχαν στην ομάδα της αγκιοπλαστικής, οι κατασκευές σας είναι έτοιμες, έχουν ψηθεί και σας περιμένουν να τις φάτε δίπλα στο αρχονταρίκι. Μόνο που είναι από πυλό, γιατί δεν τρώγονται. Αλλά προς τη στιγμή που είδα ότι έχουν ψηθεί, λέω κάτι τους μαγείρεψε, φαίνεται η θεοδοσία, αλλά τελικά είναι τα πύληνα. Παιδιά, σας είπα και την άλλη φορά, αν δεν απατώμε, ότι θέλουμε από εσάς ελεύθερα και αβίαστα, όποιος θέλει, όχι όποιος μπορεί, έτσι, όποιος θέλει. Έχει διαφορά. Άμα θέλετε, μετά θα σας βοηθήσουμε να μπορείτε κιόλας. Όποιος θέλει λοιπόν να βοηθήσει στο έργο της Εκκλησίας που γίνεται στο νοσοκομεία και στα γυροκομεία. Δηλαδή, έχουμε ομάδες ανθρώπων που επισκέπτονται τα νοσοκομεία. Οργανωμένα από την Εκκλησία, από τη Μητρόπολη, πάμε στο νοσοκομείο εβδομαδιαίως, κάθε μέρα. Βλέπουμε ασθενείς ανθρώπους εκεί, τους ασθενείς ανθρώπους, τους παίρνουμε κάτι, ας πούμε, να διαβάσουν ή τους λέμε δύο λόγια. Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Είναι ομάδες. Όπως και στα γυροκομεία. Πηγαίνουν, διαβάζουν κάτι στα γεροντάκια. Δεν θα πάτε να τους πλύνετε, βέβαια. Έτσι, μην φοβηθείτε. Θα κάνετε δουλειές. Το πολύ μπορεί να διαβάσετε κάτι στα γεροντάκια, να τους τραγουδήσετε τίποτα, να τους κάνετε λίγη παρέα. Τέτοια. Όποιοι θέλουν λοιπόν και ενδιαφέρονται, και μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είπε να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους και τους ασθενείς, μπορούν να το δηλώσουν στη Βαλεντίνη. Εντάξει, Βαλεντίνη. Η Βαλεντίνη είναι υπεύθυνη για αυτό το έργο που γίνεται στα νοσοκομεία. Επίσης, χρειαζόμαστε μερικούς από εσάς για κατηχητές. Δηλαδή, να κάνουν κατηχητικό σε μικρά παιδάκια ή σε μεγαλύτερους ανάλογα με τη δύναμή σας, ή να εκπαιδευτούν κοντά σε έναν άλλο κατηχητή για ένα χρόνο, να μάθουν ας πούμε πώς γίνεται κατηχητικό, να μάθουν μερικά πράγματα. Θα τους βοηθήσουμε κι εμείς και έτσι βοηθούν στο έργο της κατήχησης που κάνει η Εκκλησία μας, και θέλουμε να είναι παντού το έργο αυτό, για να μην μένουν άνθρωποι ακατήχητοι, γιατί έχουμε έτσι απουσία ανθρώπων. Επίσης παιδιά, εδώ στο χώρο αυτό, στην πάνω αίθουσα όσο είναι λίγη και μετά στην κάτω αίθουσα εδώ, τις Τετάρτες που δεν έχουμε την ομιλία μας εδώ, ξέρετε ότι χθες ας πούμε είχαμε ομιλία για τους νέους, για τους, συγγνώμη, για τους μεγάλους. Όχι πως απαγορεύεται έτσι στεγανά ας πούμε, όχι. Αλλά έτσι επικράτησε. Έρχονται οι μεγάλοι άνθρωποι την Τετάρτη. Η Τετάρτη που δεν έχουμε την ομιλία, που είναι η ίδια εβδομάδα που είναι και η Πέμπτη που δεν έχουμε ομιλία, την Τετάρτη λοιπόν που δεν έχουμε ομιλία, κάθε Τετάρτη που δεν θα έχουμε ομιλία, στο χώρο αυτό γίνεται ένα σεμινάριο ας το πούμε, δηλαδή μια προσπάθεια πιο έτσι συστηματική μελέτης και εμβάθυνση στην Αγία Γραφή, μελέτης της Γραφής. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την επιθυμία να μάθουν τη Γραφή, να μάθουν το Ευαγγέλιο. Όχι απλώς να το διαβάζουν, να εμβαθύνουν στο Ευαγγέλιο, στα νοήματα του Ευαγγελίου, και για να ωφελούνται ήδη, αλλά και για να μπορούν να βοηθούν άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ή ακόμα και για να βοηθούν ανθρώπους που έχουν πλεχθεί μέσα σε ή πολιορκούνται από αιρετικούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εάν από εσάς υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει και να μελετήσει έτσι πιο συστηματικά την Αγία Γραφή, να ξέρει ότι τις Τετάρτες που δεν έχω εγώ ομιλία εδώ, υπάρχει αυτό το σεμινάριο και μπορεί να λάβει μέρος, και μάλιστα θα δοθεί και κάποιο, ξέρω εγώ, μια βεβαίωση παρακολούθησης. Κυρίως αυτό ενδιαφέρει ίσως εκπαιδευτικούς, δασκάλους ή ξέρω οποιουσδήποτε άλλους που θέλουν να το έχουν και μέσα στο βιογραφικό τους ας πούμε φάκελο. Σε αυτήν την μελέτη είναι ο θεολόγος ο Γιώργος ο Κυριάκου, πολύ καλό παιδί και μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Η πρώτη λοιπόν μελέτη αρχίζει την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 7:30, και θα γίνεται κάθε 15 μέρες την Τετάρτη που δεν έχω εγώ την ομιλία μου εδώ. Η άλλη ανακοίνωση είναι από τον υποανέγερση ναών του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Η Ιερανική Επιτροπή του Αγίου Αρσενίου διοργανώνει συναιστίαση στο κέντρο Millennium στο Ζακάκι την 5η 27 Οκτωβρίου και ώρα 8 μετά μεσηβρία. Στη συναιστίαση αυτή θα βρεθεί και θα μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μονής Βαντοπεδίου. Προσκαλείστε όλοι να τον ακούσετε, με τη διαφορά ότι θα πληρώσετε για να φάτε. Γιατί ένας από τους σκοπούς είναι να μαζέψουν και χρήματα για να χτίσουν την εκκλησία τους οι άνθρωποι που την έχουν ανάγκη. Και με αυτόν τον τρόπο το τερπνώ μετά το ωφελή μου. Δηλαδή η επικοινωνία αυτή θα είναι και μια επικοινωνία ωφέλιμη και θα τους αφήσει και κάτι για το έργο αυτό που κάνουν. Επίσης στις καρέκλες που καθώς κάθεστε έχουν μπει κάποια προγράμματα. Μερικά βέβαια έχουν εξαφανιστεί από κάποια παιδάκια που κυκλοφορούσαν προηγουμένως. Αλλά σας φέρω εις γνώσεις σας ότι την 21, 22 και 23 Οκτωβρίου, 21 Παρασκευή, 22 Σάββατο και 23 Κυριακή Οκτωβρίου, θα γίνει ένα συνέδριο στην πόλη μας, στο ξενοδοχείο Miramare. Το συνέδριο που έγινε στην Αθήνα πέρσι είχε τεράστια επιτυχία, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Θα μιλήσει στο συνέδριο αυτό πάρα πολλοί εισηγητές σπουδαίοι από το Άγιον Όρος, από την Ελλάδα, καθηγητές πανεπιστημίων κτλ. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε να το παρακολουθήσετε όσοι θέλετε και οποιαδήποτε ώρα θέλετε. Θα γίνει στο Miramare 21 Οκτωβρίου Παρασκευή από το απόγευμα, θα συνεχίσει Σάββατο και Κυριακή. Και τελειώνω με την τελευταία ανακοίνωση ότι στις 21 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή, ώρα 8 το βράδυ, στο χώρο εδώ της Μητροπόλεως θα γίνει η υποδοχή της εικόνος της Παντανάσης, Παναγίας Παντανάσης από το Άγιον Όρος, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Αγρυπνία που θα μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ, και στη Θεία Λειτουργία θα έχουμε και χειροτονία διακόνου ενός από τα παιδιά που έρχεται εδώ και ακούει τις ομιλίες, και σίγουρα θα τον ξέρετε άμα τον δείτε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Προσκαλείστε λοιπόν σε αυτήν τη χαρά της Εκκλησίας, αλλά και στην υποδοχή και στην αγρυπνία, που θα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία πνευματικής έτσι τροφοδοσίας και προσευχής. Γι' αυτό όσοι μπορείτε θα χαρείτε ιδιαίτερα και θα απολαύσετε εκείνη την νύχτα πνευματικά. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Και πριν την προσευχή να σας πω ότι δυστυχώς ακόμα το αρχονταρίκι μας δεν λειτουργήσε. Έχει πρακτικά προβλήματα. Ελπίζομαι μέχρι την άλλη φορά να είμαστε έτοιμοι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.